Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaan nuti har'a isiniif dhiyeessinu sagantaa maatii fi sagalee Waaqayyooti. Dursinee kan isiniif dhiyeessinu sagantaa maatiiti. Kan nuuf dhiyeessu hojjetaa wangeelaa Geetaachoo Birasaa ta'a.
Bakka jiraattan hundumaa jiraattanii nu hordofaa kan jirtan dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa maatii raadiyoo Adventistii Addunyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Mata duree guyyaa har'aa nuyi qabanneetti dhiyaanne kan inni jedhu Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e abbaan manaa mataa mana isaatiiti kan jedhu waliin ilaalla. Utuu gara barumsa keenya guyyaa har'aatti hin darbin Waaqayyoon kadhanneetti fufna. Galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u. Waaqa waaqaaf lafa uumtee bara baraanis jiraattu nunis jireenya keenya hundumaa keessatti gargaarsi araarri keenuuf baay'atee har'aan nu geessee kan nu wajjin jirtu ati waaqa keenya si haa galatu. Yeroo kana immoo dubbii kee dhaga'uuf dhiyaanneerra. Dubbii kee kanaa hafuurri kee qulqulluun hiikee hubachuuf beekuuf baruun kan nurra jiru akka nutti dubbatu nummoo dhageenya warra ittiin jijjiiraman warra ittiin jireenya hafuuraa guddatan sitti guddatan namoota akka taanuuf ati nu gargaari maqaa Yesuusiin. Ameen. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irraa yeroon dubbisu sagaleen Waaqayyo akkana jedha. Kana Phaawulostu warra Efesoonitti dubbate biyya Efesoon rakkina jiru qaawwa jiru hir'ina jiru waan beekuuf kanarraa akka isaan barumsa argatan akka isaan beekuma argatan hubannaa akka isaan argataniif Phaawulos utuu kana barreessuuf argina. Gara warra Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 23 Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e abbaan manaa mataa haadha manaa isaati. Kiristoos faayisaa waldaa kiristaanaati. Waldaan immoo dhaqna isaati. Waldaan kiristaanaa harka Kiristoos jala akkuma of galchitu haati manaas waan hundumaatti harka abbaa manaa ishee jala of galchitu jedhee barreesseef. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaatiif mataadha. Waldaan kiristaanaa immoo qaama isaati. Qaama isaa ishee taate waldaa kiristaanaa kana waan jaallatuuf lubbuu isaa dabarsee kenneef amma lubbuu kennutti jaallate waldaa kiristaanaa eenyu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababiin isaa inni waldaa kiristaanaaf mataa waan ta'eef angafa waan ta'eef kanaaf akkuma kana yaa warra Efesoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaatiif mataa ta'e ishee jaallatee jaala gubaa jaala ho'aa isheedhaan waan qabu waldaa kiristaanaatiif amma lubbuu isaa dabarsee kennuufitti waan jaallatee fi abbaan manaa kan taatan immoo isin mana keessaniif mataadha. Haadha manaa keessaniif mataa waan taataniif akka Kiristoos waldaa kiristaanaa jaallatetti haadha manaa keessan mana keessan jaallachuutu isin irra jira. Aarsaa kaffalamuun irra jiru hundumaa kaffaltanii mana keessan bultoo keessan ijaartanii dhaabbachuutu isin irra jiraata jedhee warra Efesoonitti tun dubbachaa jiru argina. Itti daballee abbaan manaa mana isaatiif mataa duwwaa miti. Abbaa manaati abbaadha. Yeroon akkas jedhu haadha manaaf abbaa manaati ijoollee isaaf immoo abbaadha jechuudha. Erga akkas ta'ee ijoolleen isaa isa barbaaddi haati manaa isaa isa barbaaddi manni isaa isa barbaadde eenyuun abbaa manaa mataa waan ta'eef mataan waan hundumaaf angafa waan ta'eef to'ataa waan ta'eef eegaa waan ta'eef qaama isa irra jiran isatti jiran hundumaaf kan yaadu kan jaallatu kan kunuunsu yoo isaan madaan kan wal'aanee fayyisu yoo isaan dadhaban akka isaan jabataniif humna isaan barbaachisu kan isaaniif kennu ergu waan ta'eef abbaan manaa mana isaatiif mataadha jedha. Yeroo akkas jennu immoo mataa erga ta'e inni akkuma barbaade dhiituun cabsuun rukutuun ifachuun kan bulchu yookaan kan geggeessu jechuu keenya immoo miti. Ana yoo ta'e malee kun akkasin ta'u isa jedhu immoo miti akka dubbii Waaqayyo nu gorsutti. Mataadha yommuu jennu abbaan manaa walitti qabee maatii rakkinni yoo jiraate taa'anii haasa'uudhaan rakkina isaanii furanii furmaatatti kennanii waliigalteedhaan taa'anii sagantaa baasanii sagalee haadha manaa isaatii dhaga'ee sagalee ijoollee isaatii dhaga'ee isaaniin tokko godhee walitti qabee kan isaan bulchu jechuudha malee an waan hundumaa. Cabsuus wal'aanuunis buqqisuunis ijaarsis an harka jira jedhee dhiituudhaan kan bulchu jechaan jirru akka dubbii Waaqayyootti. 25 irraa yommuu dubbifnu Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaallate waldaadhaafis dabarsee of kenne akkasuma abbaan manaa haadha manaa isaatti haa jaallatu. Waldaan kiristaanaa akkuma Kiristoos jaallatee dabarsee waldaa isaatiif of kennee amma du'aatti akkuma inni ishee jaallate har'as abbaan manaa haadha manaa isaa haa jaallatu. Yeroo jennu jaallachuu attamii jaallachuutu irra jiraata. Abbaan manaa haadha manaa isaa jaalala amma wal gammachiisanitti jaala fooniif isaan gammachiisu walii wajjin jiraachuu duwwaadha. Amma isheen humna qabaattee bifa qabaattee waa gochuu dandeessu duwwaatti jaallatee boodimmoo isheerratti nama gar biraa barbaadatu jechuudha miti akkuma fayyaan jiru har'a dhukkubsachuun jiraachuu danda'a. Har'aa akkuma humni jiru bor humni dhibuu danda'a. Har'aa akkuma gammachuun jiru bor gaddi yookaan rakkinni jiraachuu danda'a. Kana keessatti illee akkuma kaleessa ishee jaallachaa ture har'as ishee jaallachuutu irra jiraa jedha sagaleen Waaqayyo. Har'as ishee wajjin jiraachuutu irra jiraa jedha. Har'as ishee kunuunsuutu irra jiraa jedha. Har'as ishee wal'aanee ishee fayyisee ishee jajjabeessee akkuma kaleessaatti ishee wajjin jiraachuutu irra jiraa jedha sagaleen Waaqayyo yeroo dubbatu. Hin jaallate Kiristoos waldaa kiristaanaa dabarsee of kenneef amadoo lubbuutti amma isheef jedhee waldaa kiristaanaaf jedhee fannifamutti of kenne. Har'as mana isaatiif abbaan manaa kan inni yaadu aarsaan kaffalamuu irra jiru amma kaffaluu danda'utti yoo dhukkubsate wal'aanuudhaan yoo isheen kufte kaasuudhaan yoo isheen dogoggorte gorsuudhaan yoo isheen yakkite sagalee waaqayyootiin wal gorsanii walitti ta'anii haasa'anii deebisanii ijaarsa isaanii ijaaruudhaan cimanii walii wajjin jiraachuutu irra jiraata. Tokkummaan isaanii cimeetti buutu irra jiraata. Kan gargar isaan baasu kan hin jirre akka ta'e beekanii isaan tokko ta'uu isaanii beekanii obsaaf garraamummaadhaaf nagaadhaan walii wajjin jiraachuutu irra jiraata. Akkuma isin agartan ammas nan jedha sagaleen Waaqayyoo isaan erga dhufanii tokko ta'anii isaan gidduu homtiyyuu hin galiin akkuma jedhu isheen waan dadhabdeef isheen waan dhukkubsatteef amma lubbuun ishee jirtutti abbaan manaadha manaa gara biraa barbaachuu hin danda'u. Haati manaas akkuma akkasuma abbaan manaa gara biraa barbaachuu isheef hin eeyyamamne. Kan isaan walii wajjin jiraatan amma du'aatti waan ta'eef kan gargar isaan baasu waan hin jirreef dhukkubsachuun miti dhabuu miti inni isheen sagaddiisuu miti amma du'a lubbuutti walii wajjin jiraachuudhaaf amanamoota walii ta'anii wal danda'anii wal gorsanii waliif kadhatanii inni tokko isa tokko danda'ee isheen tokko abbaa manaa dandeesse walii wajjin akka isaan jiraataniifidha sagaleen Waaqayyoo kan walitti isaan fide tokkummaa qabaatanii jechaadha. Akkuma kanaan dura dubbachaa turre tokkummaan isaanii kun immoo mana isaanii duwwaa keessatti kan hafu osoo hin ta'in hollaatti bahee ifa ta'e waldaatti bahee ifa ta'e biyyatti bahee ifa ta'e fakkeenya gaariin isaaniirraa mul'ate namoonni gara gaariraatti adeeman illee ila akka baluufaa jedhanii waaqayyoon galateeffachaa akka isaan bultoo isaanii yookaan gaarii isaanii dhaabbataniif waaqayyo kana barbaada abbaa baluu eebbifamaadha ijoolleen isaanii eebbifamoodha sagaleen isaanii namni hin dhaga'u ganamaaf galgala waaqayyoon kadhatu maaddii isaaniitti bultoo isaaniitti waaqayyoon kadhatu waaqayyoon galateeffatu. Namoonni waaqayyoo akka kana jedhanii akka namoonni waaqa isaaniirraa baraniidha kan waaqayyoo barbaadu. Kanaaf egaa abbaan manaa mataadha manaati yommuu jennu akka barbaadetti dhiitee bulchuu akkas immoo anumatu beeka anumatu kana godha anumatu akka ittiin qajeelchee akka ittiin sirreessee isin jiraachisuu danda'a kan jedhu abbaa manaa akkasii utuu hin ta'in abbaa manaa gorsu abbaa manaa obsu abbaa manaa waan hundumaa danda'e maatii walitti qabee bulchee gaggeessee ijoollee akka abbaatti haadha manaa akka haadha manaatti mana isaa guutummaa immoo akka mataatti ta'e. Akka mataatti yaadee bulchee gorsee geggeessee rakkina jirutti immoo waan barbaachisu hundumaa aarsaa godhee mana isaatiif yaadee jiraatu abbaa manaa ta'utu irra jiraata. Malee abbaa manaa yeroo qabu waan barbaadu bakkeetti facaasee yeroo bakkeedhaa dhufu immoo mana isaa jeeqee goolee nagaa dhoowwatee ana abbaan manaa jedhee akka ittiin kan jiraatu abbaa manaa jechuufti. Nagaa jaalala qaama warra kaaniif kan yaadu kan to'atu kan kunuunsu abbaa manaa Waaqayyoon jaallatame abbaa manaa. Akka kiristoos waldaa kiristaanaaf yaadaa turetti mana isaatiif yaadu ta'utu irra jiraata. Haati manaallee akkuma kana kanaaf dhaggeeffattoota keenya ammas nan jedha. Kanaan dura karaa Waaqayyo irraa kaannee waliigaluun waan hin jirreef mana keenya keessa rakkinni waan jiruuf tajaajila waldaatii qabnullee dhaabnee kan jirru yoo jiraan amma sagalee Waaqayyootiin waamichan isinii godha. Deebi'aa nagaa buusaa mana keessaniif deebi'aa araara buusaa mana keessaniif deebi'aa yaada gaa'ila keessaniif bultoo keessaniif ijoollee isin gidduudhaa baateef ani isatti hin dogoggore sababii koof manni koo jeeqamee jira. Manni koo rakkina qabaa jedhaate yaada mana waaqayyootti immoo deebi'a hojii waaqayyo immoo hojjedha yeroo isin mana waaqayyo hojjechuudhaaf kaatan waaqayyo mana keessatti darbee kan keessan isin hojjeta jireenya keessan hojjeta mana keessan eebbisa waaqayyo kanaaf isin nan jedhaa jabaadhaa kadhadhaa mana keessanii bultoo keessaniif waaqayyo isin wajjinaa ta'u mata duree biraan deebinee amma gaafa wal agarrutti ayyaanni waaqayyo bakkaaf haala jirta hundumaa keessaniif haa baay'atu dubbii dhageenya kanatti illee akka jiraannuuf ayyaanni waaqayyo nuuf haa baay'atu waaqayyo isin haa eebbisu nagaan tura. Thank you.
gochaan kee gootaa waan urkaa godhatu siim lannaa galata kan nuka ta'etta kudumpaa burkaafta goota karaaniyoo antu siin kittaata kan yaadame gali gochaan kee gootaa waan urkaa godhatu Lanna galata kanno kateka kudumpa burkata kota karaniyo alto sinkitata Misakal Tararatite Tokiti barbacha Kokarra garbute Misiracho impe Sami tolgevite Koju tolotate Nono irmatite Kali adamenoli Kochanke gota Konurta kurato Siblanna galata Kanno kateita Kudumpa burkata Kota karaniho Altu sinkitata Lencha karaniyo Alto sinkitata Atumbiya boltu Sidi kargata Kali adamenoli Kochanke agota Kodurka purato Simlanna galata Kanno kateita Kodumpa burkata
kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa akkuma isin quba qabdan qulqullina sagantaa keenyaa jijjiirama qilleensaa waliin to'achuuf jecha waggaatti yeroo lama toorri tamsaasa keenyaa ni jijjiirama. Haaluma kanaan tibbanas kunoo bitootessa 21 bara 2016 irraa kaasee hamma onkoloolessa 16 bara 2017 sagantaan keenya
ganama ganama sa'a 12 walakkaati haga sa'a 1 kiloheertz 11 960 fi meter band 25 irratti galgala galgala immoo sa'a 2 walakkaati haga sa'a 3 kiloheertz 17725 fi meter band 16 irratti akka nu argattan yeroo isin beeksifnu gammachuun keenya guddaadha.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaa waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif habaayyatu kunoo ammas yeroo kan biraa kana mata duree imimmaan dhiifamaaf dhangala'e jedhu qabannee walii wajjin yommuu dhiyaannu anis gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Namoonni dhiifama yommuu waliif gochuuf imimmaan dhangalaasan ta'ullee gara mata duree keenya walii wajjin qayyabbachuutu hin darbin duraa waaqayyoon kadhannee gara kutaa barumsa keenyaatti ceena. Yaa Waaqa abboota keenya gaarummaaf amanamummaa jaalala nutti agarsiifte maraaf si galateeffannaa. Amma yoonaatti bakka turtii keenyaatti waan nu eebbifteef dhaggeeffatoota keenyaaf ayyaana waan baay'ifteef nagaatti si wajjin wal arguufis yeroo gaarii waan isaaniif laatteef galanni siifa ta'u. Ammas waa'ee imimmaan dhiifamaaf dhangala'ee yommuu qayyabbannu nuunis garaan keenya dhiifama gochuu akka danda'u karaa dubbii keetii nutti dubbadhu yeroo keenya hafeetti nu wajjin dhaabbadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Mata duree imimmaan dhiifamaaf dhangala'ee jedhu jalatti seenaa namoota dhuunfaa tokko tokko kan ilaallu ta'a. Haa ta'us malee seenaa namoota dhuunfaa qofa kan ilaallu utuu hin taane jireenya dhuunfaa keenyaas kan qayyabbannu jireenyi dhuunfaa keenyaas attamitti waaqayyoof garaan keenya kan cabe akka ta'u yerootti xiinxalaa adeemnuudha. Imimmaan dhiifamaaf dhangala'e kan jedhu yommuu yaannu namoonni akkaataa haala adda addaatiifidha imimmaan kan isaan dhangalaasan. Namoonni wanta baay'eetiif imimmaan dhangalaasuu danda'u. Gadda garaa isaaniitiif imimmaan dhangalaasuu danda'u. Yookiin immoo waa yaadanii waan isaaniif milkaa'uu dideef imimmaan dhangalaasuu danda'u. Yookiin firri isaanii jalaa du'ee boqochuu waan dadhabaniif rakkinni sun boqonnaa waan isaan dhoowwateef imimmaan dhangalaasuu danda'u. Haa ta'u malee imimmaan walumaa galatti dhimmoota garaa garaatiif kan dhangala'u yoo ta'u gadda garaarraa dhufe kan ibsudha. Haa ta'us kutaa kana jalatti garuu kan nuti ilaallu dhiifamuu cubbuu yookiis yakka godhanitti gaabbanii boo'uu of keessatti qabata. Imimmaan dhiifamaaf dhangala'e kan jedhu kan nuti iddoo kanatti ilaallu. Imimmaan dhiifamaaf dhangala'e kana kutaan nuti yeroo jalqabaaf keessaa caqasuu barbaannu uumama boqonnaa 45 lakkoofsa 14-15 akkuma kana lakkoofsa 3 irrattis illee caqasame kan jirudha. Namoonni yeroo dheeraatiif akkuma jechuuf yaalle dhimmoota adda addaatiif imimmaan isaanii yommuu dhangalaasan yommuu arginu kutaa kana keessatti garuu namoonni imimmaan isaanii sababii tokkoof tokko qofaafidha kan isaan dhangalaasan. Dhiifama waliif gochuuf qofaadha kan isaan dhangalaasan. Namoonni sababii adda addaatiif imimmaan isaanii haa dhangalaasan iyyuu malee inni kun isa baay'ee barbaachisaa ta'edha. Tarii nama du'eef yookiis nama gara boqonnaa isaa dhaqeef yommuu boonyu imimmaan keenya dhangalaasuu dandeenya ta'a. Amma kanatti barbaachisummaan isaa guddaa ta'uu dhiisuu danda'a. Garaan keenya yoo nu boqse illee boo'uuni yoo kan baratame ta'e illee inni kun hamma dhiifama namaaf gochuuf boo'an caalaa barbaachisummaa dhabuu danda'a. Yookiin immoo waa tokko yaadnee nu milkaa'u yoo didu garaan keenya gammachuu dhabuudhaan gaddarraa kan ka'e imimmaan dhangalaasuu danda'a. Innumti kun mataan isaallee waa yaadanii milkaa'uuf dadhaban boo'uuni isa namoonni imimmaan isaanii dhiifama namaa gochuuf dhangalaasan amma kanaa gatii kan qabu miti. Walumaa galatti imimmaan dhiifamaaf dhangala'e gatii guddaa qaba yaada jedhu dhaga kan nuti walii wajjiniin ilaallu. Kutaa kam keessatti kan inni isin deebisuu barbaadu uumama boqonnaa 45 lakkoofsa 14-15 akkuma kana 3 irra illee kan jiru yaada isaati kan nu walii wajjiniin ilaallu. Ijoolleen Yaaqoob bara beelli biyya Israa'elitti ta'e gara biyya Gibsitti gadi bu'anii turan. Yeroo isaan biyya Gibsitti gadi bu'an garuu waggoota dheeraa dura kan isaan yakka irratti godhaniif daba irratti hojjetan Yoseef iddoo sanaa midhaan gurgura ture. Akka biyya Gibsitti biyya Misiritti beelli guddaan dhufu Waaqayyo waan isatti agarsiiseef mootii Gibsitti akka midhaanni waggoota walitti aanee dhufuuf walitti kuufamu itti agarsiisee ture Waaqayyo. Yoseefis yeroo dheeraaf midhaan inni walitti kuuse biyya Misir irra darbee naannoo isaanii kan jiran biyyoota kan biraa ga'ee beelarraa akka nambisu ta'e. Haa ta'u egaa tuqaan nuti ilaaluu barbaannu kanneen kana utuu hin taane kutaa kana keessatti namoonni mimmaan utuu dhangalaasanii argina. Attamitti mimmaan dhangalaasuun kan sababa isaaniif ta'e. Inni jalqabaa yeroo midhaan bitteef gara biyya Gibsitti gadi bu'an biyya Gibsitti kan isaan dhaqanii argan obboleessa isaanii Yoseefiin isa waggaa dheeraa dura gurgurame waan tureef iddoo sanatti hamma wal baranitti wanti ta'e tokko iyyuu hin jiru. Erga Yoseef eenyummaa isaa isaaniif ibsee wanta isaanii isa irratti godhan yaadatanii namoonni mimmaan dhangalaasan. Isaan qofas miti Yoseefis ofuma isaatii mimmaan isaa dhangalaasee ture. Lakkoofsa macaqasne kanarraa kana booddees morma obboleessa isaa Biniyaamitti kufee ittiin bo'e. Biniyaamis morma Yoseef irratti marmee bo'eedha. Namoonni kun lamaanitu bo'aniiti. Biniyaam quxisuu Yoseef mucaa baay'ee xiqqaa ture, daa'ima ture, kan mararsiifatamu, kan jaallatamu. Yoseefis utuu hin jaallatin kan itti adda ba'e nama akkasiiti. Haa ta'u malee garuu wal arguu dhabuu isaaniitiin rakkina isaan mudateen baroota dheeraaf adda addaa ba'anii turan. Adda adda ba'uu isaanii kana booddee rakkina yookaan beela biyya Israa'elitti dhufeen biyya Yaaqoob keessa buufatee jirutti dhufeen kanaaniin qaqqabeen ijoolleen Yaaqoob gara biyya Misiritti gadi bu'anii akka isaan midhaan bitan godhame. Achittidha Yoseefii fi Biniyaam waggoota dheeraaf wal hin argin kan turan kan wal argan. Wal arguu isaanii booddee eenyummaa walii isaanii erga waliif ibsanii Yoseefis mucaa obboleessa isaa Biniyaamii wajjin ergaa wal baree booddee imimmaan dhangalaase. Itti fiigee Biniyaamitti marmuu isaatiin Biniyaamis morma Yoseef irratti kufuu isaatiin walitti bo'aniidha. Namoonni gammachuu irraa kan ka'ee bo'u wal tokko tokko. Al tokko tokko immoo gadda agarsiisuuf bo'u akkuma jalqaba caqasuuf yaalle. Inni iddoo kana garuu kan inni ibsu gammachuu yeroo dheeraa dura wal arguu isaaniitiin isaan mudateedha. Sababii kanaaf Biniyaamis hin bo'ee Yoseefis hin bo'ee. Dhiifama namaa gochuu keessatti garee tokko qofaa kan ilaallatu kan jedhus nu hubachiisa kutaan kun. Haa ta'us Biniyaam yakka kan hin qabne yoo ta'e iyyuu ittuma aansinee yommuu caqasnu kana booddees morma obboloota isaa hundumaatti marmee dhudhungatee itti bo'e. Isaanis hin bo'anii. Obboloonni isaas hin bo'anii. Warrumti isa gurgure warrumti kanaan dura miidhaa fi daba guddaa isa irratti hojjete yakka isa irratti hojjetan kanaaf gaabbuu isaaniitiin dhiifama nuuf godhamoo hin dhiisaa kan jedhu yaadanii boo'u jalqabaniidha. Kanaaf namoonni yeroo tokko tokko dhiifama yeroo namaaf godhan hin boo'u. Almeeqa dhiifama namaa gochuutiif himimmaan dhangalaafne laata? Tarii namooti baay'een nu yakkanii yookiis namoota baay'ee yakkineerra ta'a. Al tokko tokko yoo namni nuti yakkine sun yookiin namni nu yakke sun yoo dhufee dhiifama nu gaafate malee dhiifama gochuuf hin nurra hin jiru jennee yommuu nuti itti yaadnu ta'a. Kan nutti balleesse nama kana waan ta'eef namni kun dhufee amma dhiifama nuuf godhutti. Dhiifama gochuuf hin qabnu jennee yeroo nuti itti yaadnu jirata. Yoseef kan hunduma isaarraa bilisa ture. Isintu na gurguree bara baay'ee miidhama irratti geggeessitanii. Kaleessa dheengadda waggoota dheeraatii fi miidhama keessaniin caba. Caba keessaniin qaba. Quuqaa keessaniin qaba. Waraansa keessaniin qaba jedhee hin dubbanne. Himimmaan dhangalaasuu isaatiin nama dhiifama namaaf godhusa jalqabaa ture. Nama sarratti miidhaa geggeesseef dhiifama gochuu isaatiin nama jalqabaa ture akka namaatti yommuu ilaalamu. Kanaaf inni hin boo'edha. Waa'ee miidhaa isaanii yaadanne obboloota isaa argachuuf obboloota isaa hojii yeroo gaarii fudhachuuf yeroon irra deebi'e waan isaaf kennameefidha kan inni boo'e. Kanaaf hammam keenyadha dhaggeeffatoota bakka jirru maratti waa'ee dhuunfaa keenyaa yommuu yaannu, waa'ee mimmaan dhiifamaaf dhangala'ee yommuu yaannu, bakka jirrutti namoonni nuyi akkan jiru namoota yakkiin qabna. Hammamidha guyyaa meeqadha kan nuti namoota nuyi akkaniif mimmaan keenya dhangalaaf. Yoseef garuu kana godhe. Beniyaam hin boo'e obboloonni isaas hin boo'anii. Sana booddeedha namoonni sunis kan boo'an. Erga Yoseef boo'ee booddeedha namoonni warri samiidhanis kan isaan boo'an. Yakka isaaniif kan isaan gaabban. Kanaaf dhiifamuun garee tokko qofa kan ilaallatu miti. Dhiifama gochuun isa miidhes ta'e isa miidhames ni ilaallata. Inni hangafni immoo inni baay'ee filatamaa ta'e inni miidhamaa ta'e yoo dhiifama namaaf godhu isa kamirrayyuu caalaa gammachuu kan lakkoofsisudha. Obboloonni Yoseefis garuu fuula isaa dura dhaabbachuu isaaniitiin na'anii waan raafamaniif homaa dubbachuu hin dandeenye. Al tokko tokko yakkaan cubbuun. Wantoonni jibbisiisaan hojjetaman ija nama laaffisu. Dhugumas namni waan gaariin goone tokko ija laafessa ta'a. Maaliif mataa buuftaa jedhamee gaafatamee ture Esawuun obboleessa isaa irratti miidhaa yommuu geggeesse. Akkuma kana nuunis qaayili akkuma kana gaaffii wal fakkaataa gaafatamee ture. Qaayiliin maaliif nyaarri kee gurraacha'a maa mataa buuftaattiin jedhamee ture. Gaaffiin kun gaaffii akkamaan gaafatameedha. Haa ta'u malee kan nuti kana keessaa barru waan hamaa hojjechuun ija naman jabeessu ija nama laaffisa nama leeyyaasisa. Obboloonni Yoseefis Yoseef irratti miidhaa gochuu isaaniitiin waan dubbatan dhabanii leeyya'anii jedhaan. Boo'icha isaanii keessa leeyyoonis jira qaaniinis jira jechuudhaan. Kanaaf al tokko tokko wanta yakkisiisaa wanta jibbisiisaa waan ciggaasisaa yommuu goonu ija nu laaffisa jechuudha. Ija nu laaffisa baay'ee ija nu laaffisa. Walumaa galatti namoonni akka jajjabaanne ija akka nama hin guunne godha. Namoota qofa utuu hin taane waaqayyoonis akka namoonni leeyya'an godha. Kutaa kana keessatti Yoseefiif obboloonni isaa Yoseef yoo isaallee iyya hubaate illee obboloonni isaa isa leeyya'aniiru. Haa ta'us himimmaanni dhiifamaaf dhangala'u isaan lamaaniin walitti araarseera. Kana qofa miti obboloonni himimmaan isaanii waliif dhangalaasanii walitti araaraman dhiifamuu waliif godhan. Uumamni boqonnaa 33 lakkoofsa 1 kaasee hanga 8 kan jirus yaada wal fakkaataa kana of keessaa qaba.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Isaanii san gaarii dhaabanne himimman dhangala'aafne obsuudhaan dhamme.